Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղամ շուտովիսա, թպելիսիս տրոյիտ, թրամիցահացեպ, իր դապրիատրեշի մուշովաս եցխեպս ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղիդան կոբալի կլիկածեմ ոգեսալմեպիտ, մեր դղեմանդելի կատացեմիս
Belorusia შეაფეთქების საქმეზე კიდევ ორი ეჭვმიტანილი დააკავეს. ნატოს მინისტრებმა ლიბიის საკითხზე ბერლინში გამართეს შეხვედრა. მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები რეფორმების მოწოდებებით გამოდიან. ახლა დღისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. Belorusia დღეს გამოაცხადა, რომ კიდევ ორი პირი დააკავეს ორშაბათს მინსკის მეტროში მომხდარი აფეთქების საქმეზე, რასაც 12 ადამიანის სიკვდილი და 200-მდე პირის დაჭრა მოხდა. საერთო ჯამში დაკავებული აჭმიტანილების რაოდენობა ახლა 5-ს უტოლდება. ორშაბათს გამოაცხადა, რომ 3 აჭმიტანილი დააკავეს, მათ შორის 25 ოდე წლის კაცი, რომელსაც მეტროსადგურზე ბომბის უშუალოდ მოთავსება ბრალდება. ახალი დაპატიმრებების შესახებ განცხადების გაკეთებისას გენერალური პროკურორის მოადგილემ ანდრეი შვედმა განაცხადა, 5-ვე აჭმიტანილი ბელორუსიის მოქალაქეა, ასაკით 30 წელზე ნაკლების ნასამართლეობის გარეშეო. შვედ აჭმიტანილების სახელები ან დანაშაულის მოტივის ვერსია არ დაუსახელებია, მისი თქმით დაკითხვები დაიწყო და კიდევ ჩატარდება. პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ უკვე მიანიშნა, რომ აფეთქებაში დისიდენტების ხელი ურევია და გენერალურ პროკურორს მათი დაკავება უბრძანა დაკითხვის მიზნით. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს ბერლინში გამართეს შეხვედრა და ის შემდგომი ნაბიჯები განიხილეს, რომლებიც ალიანსმა ლიბიასთან მიმართებით უნდა გადადგას. ლიბიაში მეამბოხეები კვლავ იბრძვიან მუამარ კადაფის ხანგრძლივი მმართველობის დასრულებისთვის. ნატოს მიერ სამი კვირის მანძილზე განხორციელებულმა საჰაერო დარტყმებმა ვერ შეძლო ვითარების მეამბოხეთა სასარგებლოდ შეცვლა ან კადაფის ძალებისთვის სამოქალაქო მოსახლეობაზე თავდასხმის აღკვეთა. დღევანდელი შეხვედრის გახსნისას წარმოთქმულ სიტყვაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, 28 წევრიანი ალიანსი საჰაერო ოპერაციებს მანამ აწარმოებს, სანამ კადაფის ძალები სამოქალაქო პირებზე გააგრძელებენ იერიშებსო. მეამბოხეების განცხადებით კადაფის ძალებმა დღეს რაკეტები დაუშინეს მისურატას, ლიბიის სიდიდით მესამე ქალაქს, რომელიც მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფი ერთადერთი ქალაქია ქვეყნის დასავლეთში. მსოფლიოს 5 სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების წარმომადგენლები დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეფორმირების მოწოდებით გამოვიდნენ, რათა განვითარებადმა ქვეყნებმა უფრო მეტი გავლენის მოხდენა შესძლონ გლობალურ საკითხებზე. ჩინეთის ქალაქ სანიაში გამართული შეხვედრის ბოლოს შემოშავებულ ერთობლივ განცხადებაში ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის ლიდერებმა ასევე მხარი დაუჭირეს მოლაპარაკების გამართვას ამერიკული დოლარისთვის შესაძლო ალტერნატივის გამონახვის თაობაზე მსოფლიოს მთავარ სარეზერვო ვალუტად. ამ ჯგუფში შემავალი 5 ქვეყანა ერთობლივად მოიცავს მსოფლიოს მოსახლეობის 40%-ზე მეტს და გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის მეხუთეს. ლიდერებმა ასევე განაცხადეს, რომ ლიბიაში და არაბულ სამყაროში ძალის გამოყენება თავიდან უნდა იქნეს აცილებული. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა თქვა, ლიბიის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია ძალის გამოყენების უფლებას არ თავსო და დასინა, რომ ამ პოზიციას ჯგუფში შემავალი სხვა ქვეყნებიც იზიარებენ.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. სოხუმში იმყოფება ისრაელის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში არიან თავდაცვითი კომპანია Global CST-ის ხელმძღვანელები, ისრაელის არმიის გენერალური შტაბის ოპერატიული მართვის ყოფილი უფროსი ისრაელ ზივი და ქვეყნის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ყოფილი სამხედრო მდივანი მეირ კლიფი. კომპანია Global CST მის სპეციალიზაციად ასახელებს უსაფრთხოების სტრატეგიებისა და კონცეფციების შემოშავებას და სამხედრო და უსაფრთხოების ძალებისთვის კადრების მომზადებას. სააგენტო აფსნის ცნობით, დღეს ისრაელის დელეგაციის წევრებს შეხვდა პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა, რომლის განცხადებით აფხაზეთი დაინტერესებულია ისრაელთან თანამშრომლობით, მისი თანამედროვე ტექნოლოგიებით და ეკონომიკის მიმართულებით. აფსნის მოჰყავს Global CST-ის ხელმძღვანელის ისრაელ ზივის სიტყვები მის შესახებ, რომ აფხაზეთი და ისრაელი ერთმანეთს გვანან, რადგან ორივე პატარა ქვეყანა პრობლემური მეზობლებით. ამავე სააგენტოს ცნობით, ზივმა იმედი გამოთქვა, რომ ისრაელის დელეგაციის ვიზიტი ორი ქვეყნის მეგობრობის დასაწყისი იქნება. აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკასთან უსაფრთხოების სფეროში ისრაელის თანამშრომლობის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას ოფიციალურად დაუდასტურებელს უწოდებს რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ეკატერინე შელაშვილი. მისი განმარტებით ამჟამად ინფორმაციის დაზუსტების პროცესი მიმდინარეობს. ამასთან ტყაშელაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ოკუპირებულ რაიონებში ნებისმიერი ბიზნეს აქტივობა არალეგიტიმურია და ქვეყნის კანონმდებლობით ისჯება სისხლის სამართლებრივი წესით. აფხაზეთში ისრაელის კომპანია Global CST-ის წარმომადგენელთა ვიზიტს გამოეხმაურა საქართველოში ისრაელის ელჩი. იცხაკ გერბერგმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ისრაელი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას არ აღიარებს და მათთვის რაიმე იარაღის მიყიდვას არ აპირებს. ელჩის განმარტებით, აფხაზეთში კერძო პირებად შესაძლოა ჩავიდნენ ბიზნესმენები, რომლებსაც არ შეუძლიათ ისაუბრონ ისრაელის მთავრობის სახელით. განაგზავნეთ გამოშვებას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კამერუნმა დღეს განაცხადა, რომ მას სურსიხილოს კარგი იმიგრაცია და არა მასობრივი იმიგრაცია ბრიტანეთში. თითქმის ერთი წლის წინ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეს მისი პირველი მნიშვნელოვანი გამოსვლა იყო იმიგრაციის საკითხზე. კამერუნმა განაცხადა, რომ იმიგრაციის სიხშირე ძალიან დიდი დროის განმავლობაში მეტის მეტად მაღალი იყო. მისი თქმით, 1997-დან 2009 წლამდე ბრიტანეთში საცხოვრებლად ჩასული ადამიანების მაჩვენებელი 2,200,000-ით აჭარბებს ამ ქვეყნიდან წასული ხალხის რაოდენობა. კამერონმა დაიცვა თავისი კოალიციის პოზიცია, რომელიც ევროკავშირის გარედან ბრიტანეთში ჩასვლის საშუალებას იმიგრანტების მხოლოდ მცირე, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ჯგუფს აძლევს. მისი განცხადებით, წარსულში გატარებულმა პოლიტიკამ ბევრ თემს შეუქმნა პრობლემები და ექსტრემისტული ძალების გაძლიერება მოიტანა. და ბოლოს, ყაზახეთის ლიდერ ნურსულთან ნაზარბაევის ახალგაზრდობაზე ფილმი გადაიღეს. სურათი სახელწოდების ჩემი ბავშვობის ცა დღეს გამოვიდა ყაზახეთის კინოეკრანებზე. თავად ნაზარბაევი ფილმში ეპიზოდურად ჩნდება. მისი ბავშვობის სხვადასხვა პერიოდს კი სამი მსახიობი ასახიერებს. ფილმში ნაზარბაევი მხიარულ და აზრიან ბავშვად არის ნაჩვენები, რომელიც გაჭირვებაში მწყემსის ოჯახში იზრდება. ნურსულთან ნაზარბაევი თითქმის 20 წელია ყაზახეთის ლიდერია. მიმდინარე თვეში მან საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმათა 95%-ით გაიმარჯვა. საერთაშორისო კურებლებმა არჩევნები გააკრიტიკეს, განაცხადეს, რომ ბიულეტენების ჩაყრა ხდებოდა, ბევრ ამომრჩეველს კი ხმის მიცემა აიძულეს.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ქცელდება საღამოს თავისუფლება და ვიდრე პირველ სიუჟეტს მოგასმენებდეთ, უფრო ზუსტად ჩემ კოლეგას ლელა კუნჭულიას გადავცემდე სიტყვას, მანამდე მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. ახალი ამბების გამოშვებაშიც ითქვა, რომ Global CST, ისრაელის ფირმა, აპირებს თანამშრომლობას აფხაზეთთან. შევესწრებით გავარკვიოთ, შეაქცია თუ არა ისრაელმა საქართველოს ზურგი. ამასობაში საქართველოს პარლამენტში ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულება შეაფასეს.
რამდენი პროექტი იყო რთული შინაარსი, თუმცა შემცველი მოდიფიცირება ამ პროგრამის ისე, რომ ჩვენ არ ხომიდა საჭიროება.
საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური რიანი, საკუთარი საარჩევნო ინიციატივების გასაცნობად რეგიონებში მოსახლეობას ხვდება.
ვაქციები იყო და კარვები იყო, საკადემიო ყველაფერი იყო და მოდი ახლა სხვაში ყველა გზა უნდა საერთოდ როგორმე ომი არ უნდა იქნეს. მშვიდობა ეგზით რომ წავიდეს ეს ხელისუფლება არჩევნებს.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან საქართველოში ჯონ ბასთან. იგი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა ანგარიშის თაობაზე საუბრობს.
წინ ანგარიშიც იყო და ამ ანგარიშიც ისევ მოხდა სფეროები, სადაც მედიცინის ბლა საჭირო. პენიტენციალური სისტემა უკვე ახსენეთ და არ ამგონია სადავო იყოს, რომ ამ სფეროში ისევ ბევრი პრობლემაა.
გამოეხმაურებით დედაენის დღეს 14 აპრილია და ქართული სახელმწიფო ენის წინაშემდგარ გამოწვევებზეც ვისაუბრებთ.
ბარბარიზმებით თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენა ძალიან არის გადატვირთული, თუნდაც საგანმანათლებლო სფეროში ასეთი ტერმინების ძალიან დიდი სიუხვეა, რომლებიც ოფიციალურად არ არის დაწესებული.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ისრაელისა და საქართველოს ურთიერთობებს ბოლო პერიოდში არაერთი ეჭვი და კითხვის ნიშანი დაუკავშირდა და ეს ფონი, როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც გითხარით, კიდევ უფრო გაამძაფრა. ორი ისრაელი კომპანიის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა, თუკი Elbit Systems-ის საქართველოს სასამართლოში უჩივის გავრცელებული ინფორმაციებით, Global CST თანამშრომლობას აპირებს აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის ხელისუფლებასთან. უკავშირდება თუ არა ეს ორი ფაქტი ერთმანეთს და რა რეაქცია აქვს თბილისს? ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია ცდილობდა. ლელა სატელეფონო ხაზია თბილისის სტუდიიდან. საღამომშვიდობისა ლელა და გისმენ.
საღამომშვიდობის კობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ისრაელის კომპანიის Global CST-ის დელეგაცია გავრცელებული ინფორმაციით სოხუმში 14 აპრილს ჩავიდა. საუბარია კომპანიაზე, რომელსაც ისრაელის არმიისა და უშიშროების ძალების ყოფილი მაღალჩინოსნები მართავენ და რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით აგვისტოს ომამდე თბილისთან თანამშრომლობდა. ისრაელის ინტერნეტ პორტალის Izrus-ის მიერ 13 აპრილს გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, Global CST-ის ლიდერები თურქეთიდან აღლად დაბრუნებულ სერგეი ბაღაფს 4 შაბათს მოსკოვში შეხვდნენ და კომპანიის ხელმძღვანელებმა ისრაელის შეიარაღებული ძალების გადამდგარმა გენერალ მაიორმა ისრაელ ზივმა კერძოდ აფხაზეთისთვის თავდაცვითი ხასიათის სამხედრო ტექნოლოგიების მიწოდების შესაძლებლობაზე ისაუბრა. უკვე 14 აპრილს სამხედრო თანამშრომლობის შესაძლებლობა დაადასტურა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი შამბამ. თუმცა, როგორც თავად სოხუმის ხელისუფლების საპატიო სტუმარმა ისრაელ ზივმა უთხრა ადგილობრივ ჟურნალისტებს, ვიზიტი, მისი დელეგაციის ვიზიტი წმინდა ეკონომიკურ ინტერესებზეა ორიენტირებული. მაშინ როცა Global CST-ის წარმომადგენლები სოხუმში ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობდნენ, თბილისი კომენტარებისგან იკავებდა თავს. ინფორმაციას დაუზუსტებელი უწოდა მაგალითად ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში ეკატერინე ტრეშელაშვილმა და კომენტარი ნაადრევად მიიჩნია, თუმცა ზოგადად მაინც განმარტა, თუ რა ელოდებათ კომპანიებს, რომლებიც თბილისის გვერდისავლით მოინდომებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან თანამშრომლობას.
მე არ მინდა კონკრეტულად რომელი მიმართება სამი მარტო ეს სისხლის სამართლის პროცესებზე ვილაპარაკოთ, რომ ზოგადად ეს ჩემთვის დაუდასტურებელი ინფორმაცია, მაგრამ ოკუპაციის შესახებ კანონი ძალიან ნათლად განსაზღვრავს, რომ ნებისმიერი ბიზნეს აქტივობა საქართველოს მთავრობის ნებართვის გარეშე განხორციელებული ამ რეგიონებში არის არაკანონიერი და სისხლის სამართლის წესით ისჯება. როდესაც საერთაშორისო თანამშრომლობა არის ამაზე საჭირო მისთვის, რომ აღსრულდეს და უშენ სასამართლოს გადაწყვეტილება თუ დაუსწრებელი გადაწყვეტილება მიღებული, ამ ხრივაც კოოპერაცია ისევე ხდება, როგორც ნებისმიერ სხვა სისხლის სამართლის დანაშაულზე, ანუ ომხრივი ურთიერთობა თანამშრომლობის ხელშეკრულების საფუძველზე ან ინტერპოლის მეშვეობით უძებნესთან გვაქვს საქმე.
ეკატერინე ტყეშელაშვილთან ისევე როგორც ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ამ დრომდე შეუძლებელი გახდა იმის დასუსტება, თუ რა საქმიანობას ეწეოდა ისრაელის კომპანია Global CST რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომამდე საქართველოში. სხვადასხვა წყაროს ცნობით, ზივის კომპანიამ საქართველოში მოღვაწეობა 2008 წლის ივლისის ბოლოს დაასრულა, ხოლო მანამდე ის ქართველი სამხედროების გარკვეული სახის წვრთნით იყო დაკავებული. საქართველო თბილისის ხედები და ქართველი სამხედროების ერთგვარი პორტრეტები მართლაც დიდ ადგილს იკავებს კომპანიის სარეკლამო გოლში, რომელიც ინტერნეტით ვრცელდება. რა შეეხება კომპანიის საქმიანობის ზოგად პროფილს, სარეკლამო გოლის მიხედვით Global CST-ის მოღვაწეობა მრავალმხრივია.
From the challenges of South America.
დაწყებული სამხრეთ ამერიკის გამოწვევებით და დასრულებული აღმოსავლეთ ევროპის საჭიროებებით, დაწყებული ოლიმპიური თამაშების უსაფრთხოების სისტემებით და დასრულებული კონტრტერორიზმითა და წესრიგის დამყარებით. Global CST-ს დროდადრო იხმობენ პარტნიორად უსაფრთხოების გრძნობიარე საკითხების გადასაწყვეტად მსოფლიოს ყველაზე რთულ წერტილებში.
In the world's most complex arenas.
კომპანია Global CST-ის საქართველოში საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ ქართველი ექსპერტები და ასეთ ვითარებას ხელისუფლების ჩაკეტილობით ხსნიან. თუმცა ისრაელის კომპანიის მიერ გადადგმულ ერთი შეხედვით თამამ ნაბიჯებს ისინი არასერიოზულს უწოდებენ და უფრო გამაფრთხილებელი მესიჯის ჭრილში განიხილავენ. ასე ფიქრობს მაგალითად ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლი სესიაშვილი.
ეს არის საინფორმაციო კამპანია, როგორ მოახდინოთ ეწოვა ხელისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლებას. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს საქმე ისრაელში კონკრეტულ ჯგუფს აქვს დავალებული, რომ ამ მიმართულებით იმუშაოს. იქ დაისო კითხვა ასეთი, როგორ გავაგრძელოთ ეწოვა საქართველოს ხელისუფლებაზე, რა რესურსი გაგვაჩნია. დაევალა შესაბამის სამსახურებს, რომ ყველა საქმე ამოიყაროს, რომელიც უკავშირდება საქართველოს.
დაგეგმილი ზეწოლა ირაკლი სესიაშვილის აზრით საქართველოში დაკავებული ისრაელი ბიზნესმენების საქმეს უკავშირდება. საუბარია ხელისუფლების წარმომადგენლის მოკრთამაში ბრალდებული რონი ფუქსისა და ზეევ ფრენკელის საქმეზე, რომელმაც ცნობილი ეჭვები წარმოშვა ისრაელსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაუარესებასთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში. ირაკლი სესიაშვილი ამავე კონტექსში განიხილავს ისრაელის კიდევ ერთი კომპანიის მიერ გადადგმულ ნაბიჯს, გავხსენოთ, რომ თავდაცვითი სისტემების წარმოებელმა ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კომპანიამ Elbit Systems-მა 8 აპრილს განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობას დაახლოებით $100 მილიონს ედავება, რის გამოც მან სარჩელი დიდი ბრიტანეთის მართლმსაჯულების უზენაეს სასამართლოში შეიტანა. სარჩელის შედგენის საფუძვლად დასახელებულია 2007 წლის რამდენიმე კონტრაქტის შესაბამისად მისაწოდებელი პროდუქციის საფასურის საქართველოს მიერ გადაუხდელობა. საუბარია საქართველოსთვის უპილოტო მძვერავი საფრენი აპარატების მიწოდებაზე. კონკრეტული კომენტარები თბილის არც ამ საქმესთან დაკავშირებით გაუკეთებია, ვიმედოვნებთ, რომ მომდენო პროგრამებში მსმენელებისთვის უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება შევძლებთ. კობა.
დიდი მადლობა, ლელა. ლელა კუნჭულია საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან ჩვენ შუაღამის ეთერში. შუაღამის 12 საათზე ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზებთ განახლებულ სიუჟეტს, შესაბამისად უფრო დაზუსტებული და განახლებული ინფორმაციებით. დიდი მადლობა, ლელა. ჩვენ განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. როგორც წინა სიუჟეტშიც ითქვა, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა საქართველოს რეინტეგრაციის საკითხებს ეკატერინე ტყეშელაშვილმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული ისრაელის ფირმის თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში ყოფნის ნამდვილი მიზეზების შესახებ. ეკატერინე ტყეშელაშვილი დღეს პარლამენტის წინაშე გამოვიდა მან ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიისა და ჩართულობის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მიმდინარეობის შესახებ, მიაწოდა ინფორმაცია საპარლამენტო კომიტეტის წევრებს. მინისტრის განცხადებით, სამოქმედო გეგმის ამოქმედებიდან გასული რამდენიმე თვის განმავლობაში მთლიანობაში 47 პროექტია მოწონებული. ნონა მჭედლიშვილი უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს პარლამენტში გამართული მოსმენების თაობაზე.
ეკატერინე ტყეშელაშვილის რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებას პოლიტიკურ კოორდინაციას უწევს მინისტრების მოადგილეების დონეზე საგანგებოდ შექმნილი კომისია, რომელმაც თავის მხრივ სხვადასხვა პროფილის სამუშაო ჯგუფები შექმნა. ჯანდაცვითა და სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობები დაწყებული სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების შემუშავებით დამთავრებული. სამუშაო პროცესი გულისხმობს ასევე ურთიერთობებს ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. რაც შეეხება კონკრეტულ შედეგებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეკატერინე ტყეშელაშვილის თანახმად უკვე მოხერხდა 47 პროექტის შეთანხმება.
ასეთი პროექტი არის, რომელსაც უარყოფითი დასკვნა გაკეთებული, რამოდენიმე პროექტი იყო რთული შინაარსით, თუმცა ჩვენ შევწერით მოდიფიცირება ამ პროგრამების ისე, რომ ჩვენ არ გქონოდა საჭიროება დაბლოკვის კანონმდებლობის და შესაბამისად ამ პროექტებს, ამით პირიქით შესაძლებლობა ქონოდა ამ პროექტების განხორციელების, ოღონდ ესეთი სპეციალური მოდიფიცირებების საფუძველზე.
ეკატერინე ტყეშელაშვილი ამბობს, რომ ამ პროექტების საფუძველზე საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებში პრაქტიკულად გაქრა სკეფსისი იმისა, რეალურად შესაძლებელი იყო თუ არა სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. რაც შეეხება უშუალოდ მთავრობის მონაწილეობას რეინტეგრაციის პროცესში, სახელმწიფო მინისტრი პირველ რიგში ასახელებს ჩართულობის ზრდას ჯანდაცვის სექტორში და არა მხოლოდ გალის რაიონში. ეკატერინე ტყეშელაშვილი აქვე განმარტავს, რომ გალის რაიონში სამედიცინო დაწესებულებების დაფინანსების შეფერხების პრობლემა გამოწვეული იყო ლიცენზიის კანონში ამ მიმართულებით არსებული ტექნიკური ხარვეზით, რაც სამართლებრივად უკვე გასწორდა. შესაბამისად, მინისტრის განმარტებით, სამედიცინო დაწესებულებების დაფინანსების პრობლემა გალის რაიონში პრაქტიკულად მოგვარდა.
ძალიან მძაფრია დინამიკა დანარჩენი რაიონებიდანაც, აფხაზეთის რეგიონის საქართველოს დანარჩენებში ჩამოსვლის და მოვალეობის საკითხებს უწყობია ისეთი დაავადებების თვალსაზრისით, როგორიც ინფექციური დაავადებები, შიცი, ტუბერკულოზი, ასევე ვაქცინაციების პროცესის თლიანად თითქმის შემდგომარებაზე დამოკიდებული ინსულინის მიწოდების თვალსაზრისით დაახლოებით 1.4 მილიონი ევროლარი არასრული მონაცემი ჯერ კიდევ სტატისტიკურად შეკრებილია იმ 10 წლის განმავლობაში გაწეული დახმარების სრულად სამედიცინო სპექტრში.
სამეცნიერო დრომაშიც მეტნაკლები ინტენსივობით უკვე მოინახა შეხების წერტილების ახალდება ასევე განათლება. ეკატ ყეშელაშვილი შენიშნავს, რომ არის თემებიც, რომელზეც ღია და საჯაროდ საუბარი საქმისათვის საზიანო იქნება. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ჩართულობის სტრატეგიის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენას ესწრებოდნენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი მოსახლეობის წარმომადგენლებიც. მათი მთავარი თხოვნა საქართველოს მთავრობის მიმართ რეინტეგრაციის პროცესში მათი პოტენციალის, პირადი კონტაქტებისა და გამოცდილების გამოყენება იყო.
Стратегия არის სტრატეგიული დოკუმენტი, ხო? რაც განისაზღვრება ქვეყნის მიმართება ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. მაგრამ არის კიდე ტაქტიკური საკითხები. თქვა იგივე მედიცინა, შედეშიგნით, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურის საკითხები, ეკონომიკის საკითხები. ამ საკითხებთან მიმართება ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა. გარკვეულ წილად, რომელიც მხოლოდ ესე მიგვაჩნია ჩვენ, რომ გააადვილებს და გააუმჯობესებს, ესე იგი ამ საკითხებს.
ამბობს აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა. სახელმწიფო მინისტრმა მას უპასუხა, რომ მთავრობა შეეცდება სამუშაო ჯგუფების დონეზე მათი პოტენციალი ჯეროვნად იქნას გამოყენებული. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თბილისის დროით 18:20-ია, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგძობთ პოლიტიკურ მშენებლობაზე, პოლიტიკური პარტიების შიგნით მიმდინარე პროცესებზე საუბრით. საქართველოში საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დაწყებული მოლაპარაკება ამჟამად შეჩერებულია. პროცესის დამაპყოლებლად მართველმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დაასახელა ოპოზიციური რვიანის მოთხოვნა, რომელიც არჩევნების მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას უკავშირდებოდა. საპასუხოდ ეგრეთ წოდებულ რვიანში გაერთიანებულმა პარტიებმა ხელისუფლებას შესთავაზეს ორი ალტერნატიული წინადადება, რომელიც მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნებასაც ითვალისწინებს. ამ და სხვა საარჩევნო ინიციატივებს ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლები ამჟამად უკვე აცნობენ საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებს. მათ შეხვედრები დაიწყეს ქუთაისიდან და თემასაც სწორედ ქუთაისიდან განაგძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლებმა რეგიონის მოსახლეობასთან შეხვედრები ქუთაისიდან დაიწყეს. საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად მიმდინარე პროცესზე 8 ოპოზიციური პარტიის ლიდერები ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების წარმომადგენლებს ესაუბრნენ. რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილის განმარტებით, ოპოზიციური რვიანის მიზანია საქართველოს რეგიონების მოსახლეობას გააცნოს ყველა ინიციატივა, რომელსაც ხელისუფლებას სთავაზობს.
რვიანმა ძალიან კვალიფიციური წინადადებები წარადგინა. ხელისუფლება წავიდა ყრუ დაცვაში, მაგრამ საშინაო და საგარეო ზეწოლის შედეგად მას მოუწევს დაბრუნება მაგიდასთან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთაშორისო ორგანიზაციების, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის, ევროკავშირის წარმომადგენლის, ამერიკის ელჩის გამოსვლები, სადაც ყია ტექსტით არის ნათქვამი, რომ საარჩევნო გარემო მედია თავისუფლება არის აუცილებელი. ხელისუფლება ამბობს, რომ მაჟორიტარებს არაფრით არ დავთმობ, ჩვენ შევთავაზე დამატებითი წინადადებები, სადაც სწორედ მაჟორიტარების ინტერესების იქნება დაცული, ხო, მაჟორიტარი უნდა იყოს მაჟორიტარი.
ოპოზიციური რვიანის წინადადებებს ადგილობრივი საზოგადოება არაერთგვარ რომნად აფასებს. ქუთაისელთა ნაწილის საარჩევნო გარემოს და კანონმდებლობის გაუმჯობესებას ხელისუფლების შეცვლის ოპტიმალურ გზად აფასებს და მიიჩნევს, რომ მოლაპარაკების პროცესში ჩართულმა პარტიებმა საზოგადოების აზრიც უნდა გაითვალისწინო.
მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი შეხვედრა პოლიტიკოსების ხალხთან არის მნიშვნელოვანი და სასარგებლო, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ეს უნდა იყოს ერთობლივი ნამუშევარი როგორც მთავრობის, ისე ოპოზიციის და რა თქმა უნდა მთავარი არის აქ საზოგადოება. საზოგადოებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება როგორ ქვეყანაში სურს ცხოვრება.
უნდა შეცვალოს საარჩევნო გარემო. ამ კუთხით მართლა ძალიან ბევრია დასახოცი, იგივე საარჩევნო სისტემთან დაკავშირებით, რომელიც ყოველთვის ქმნის რაღაც გაუგებრობებს და კითხვებს არამარტო ოპოზიციურ პარტიებში, არამედ ჩვეულებრივ მოქალაქეებში.
მოსახლეობის ნაწილი ნიჰილისტურადაა განწყობილი როგორც ოპოზიციის, ისე ხელისუფლების მიმართ და ფიქრობს, რომ ხალხის სასარგებლოდ არაფერი შეიცვლება. Კიდევ ერთი ნაწილი მისთვის მიუღებელი ვითარების არჩევნებით გამოსწორებას და ოპოზიციური რუანის ინიციატივებს აბსურდულს უწოდებს.
სანამ ქუჩის ძალას არ დაანახებთ, მთავრობას არაფერ დიალოგზე არ წამოვა.
არის აი ესეთი რაღაცეები, ძვრები ზოგჯერ, რომ რევოლუციის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებ. არ ჩიხში მოექცე.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა შორის აღმოჩნდნენ ისეთებიც, ვინც თავის დროზე საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა, მაგრამ ამჯერად მომხრია, რომ ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ შეთანხმებას მხოლოდ მოლაპარაკების გზით მიაღწიონ.
აქციები თქონდა, კარვები იყო, საკადემში ყველაფერი იყო და მოდი ახლა სპოშინჯო. ყველა გზა უნდა, სადაც როგორმე ომი არ უნდა იქნეს. შვიდობე გზით წავიდეს ეს ხელისუფლება ხელს. არჩევნების გზით.
ქუთაისის შემდეგ ოპოზიციური რუანის ლიდერები რეგიონების მოსახლეობასთან შეხვედრებს აღმოსავლეთ საქართველოში განაგრძობენ.
მიკროფონთან იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, იგი საუბრობდა იმაზე, რომ ოპოზიციური რუანი იწყებს გასვლებს რეგიონში, უფრო ზუსტად დაიწყო და შეხვდა კიდევაც ქუთაისში საზოგადოების წარმომადგენლებს. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განვაგრძობთ 14 აპრილზე დედაენის დღეზე საუბრით.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით 18:25. ყოველ წელს 14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნება. უმაღლეს სასწავლებლებსა და საჯარო სკოლებში იმართება ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. ხალხმრავლობა დედაენის ძეგლთან, სადაც სკოლის მოსწავლეები ლექსებს კითხულობენ, პოლიტიკოსები კი 1978 წლის 14 აპრილის დრამატულ მოვლენებს იხსენებენ. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ აღინიშნება დედაენის დღე თბილისში, როგორ აღნიშნეს დღეს დედაენის დღე თბილისში, ჯიმშე რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
14 აპრილს დედაენის ძეგლთან სკოლის მოსწავლეები საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან იკრიბებიან. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ძეგლია, თუმცა ყველა ბავშვმა იცის, რომ ამ ძეგლს ყვავილებზე მეტად ქართული სიტყვა და ლექსი უხდება.
ჩვენ დღეს ზეიმობ დედაენის სიყვარულს, ვხარობ იმით, რომ დავაწაფეთ სიბრძნეს დიდი იაკობისას. შენ სიძველით გმოსავს ბნელი ხავსი, ქვაზე ჭრილი ხარ, ჩუ ქურთმის მსგავსი, დიდის გზნებით ასე იყავს სავსე. 26 საუკუნის წინათ
სკოლა ლიცეუმ ცისაკარის მოსწავლეებთან ერთად დედაენის დღისათვის საგანგებოდ ემზადებოდნენ პედაგოგები. მარიკა რობაქიძე სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგია.
დღეს ჩვენმა ბავშვებმა გადაწყვიტეს, რომ პატივი მიაგონ დედაენის დიდ სიყვარულს. ეს არის ნამდვილად ის განძი, რომელიც ქართველ კაცს მთელი ცხოვრების მანძილზე მიყვება. იქ არის საუკუნო საგზალი ქართველი ერისთვის და ჩვენმა ბავშვებმაც ცირედი პატარა წვლილი შეიტანეს ამ ლამაზი დღის აღსანიშნავად.
მარიკა რობაქიძე სკოლის მოსწავლეებს 1978 წლის 14 აპრილის შესახებაც ელაპარაკა. 33 წლის წინ რუსთაველის გამზირზე გამოსული რამდენიმე ათასი ადამიანი წინაღუდგა საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობის ნებას და არ დაუშვა საბჭოთა კონსტიტუციის 78 მუხლში შეტანილი იმცვლილების დამტკიცება, რომლის მიხედვითაც ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსს კარგავდა. როგორც მაშინდელი მოვლენების აქტიური მონაწილე ვახტანგ ძაბირაძე იხსენებს, სიახლე მიუღებელი აღმოჩნდა საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის.
აორგანიზებელი ვინმე და რამე არ ყოფილა იყო მუხტი და ამ მუხტმა გააკეთა ორგანიზება თავისთავად ამ საპროტესტო აქციისა. გამოდიოდა ბატონია გაგიბაქაძე, გამოდიოდა მარიკა ლორთქიფანიძე, სხვები უამრავი ხალხი და ნელ-ნელა ეს შემზადდა. 14 აპრილი. როდესაც იქით მივდიოდით შუახნის ხალხი, ვისაც 56 წელი ახსოვდა, გვეუბნებოდა რომ არ დახვიდეთ გესვრიან, მაგრამ უკან რომ მოვბრუნდით და უკვე ყველაფერი დამთავრდა, უკვე ხვდებოდი როგორც გმირებს.
1978 წლის ამ დრამატული მოვლენებიდან სამათეულზე მეტი წელი გავიდა. 20 წლის წინ კი საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიდგინა და გასაკვირი არაა რომ ქართული ენის დაცვასაც აღარ სჭირდება გმირობა. თუმცა როგორც პროფესორი ავთანდილ არაბული ამბობს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ენას საფრთხე არ ემუქრება.
ცხოვრებიანი ექსპანსია უფრო ხელშესახები გახდა. უჩის შესაბამისი ინსტიტუტებს და უნივერსიტეტებს აკონტროლებენ სპეციალური ტერმინოლოგიის შემოჭრა. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ბარბარიზმებით თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენა ძალიან არის გადაფერტული. თუნდაც საგანმანათლებლო სფეროში ასეთი ტერმინების ძალიან დიდი სიუხვეა, რომლებიც ოფიციალურად არ არის დაწესებული. ამიტომ ჩვენ სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული პრობლემები გვიდგას ქართული სახელმწიფო ენის, სალიტერატურო ენის თანამედროვე ნორმებისა და თანამედროვე ტერმინოლოგიის დადგენის თვალსაზრისით.
ავთანდილ არაბულის თქმით, სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსი შესაბამისი ინსტიტუციებისა და ნორმების მიხედვით უნდა განხორციელდეს. ანუ უნდა არსებობდეს სათანადო საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც განამტკიცებს სახელმწიფო ენის სტატუსს და რომლის საფუძველზეც დადგინდება ნორმები და დაინერგება ტერმინოლოგიები. ანუ არაბულის თქმითვე, ასაწყობია მთელი სისტემა, რომელიც ჯერ არ არსებობს. სამაგიეროდ არსებობენ ბავშვები, რომლებიც შედარებით იოლად იმახსოვრებენ უფროსების დაწერილ ტექსტებს და რომელთა სიბეჯითის წყალობითაც ყოველი წლის 14 აპრილი რაღაცით საბჭოთა დღესასწაულს ჩამოჰგავს.
ერის ცხოვრება, მისი დიდება, მისი ისტორია დაცული არის ენი. რა ენა წახდეს, ერიც და ეცეს, წეც თორქიკი და დასაწმინდა.
მადლობა შენდა, მადლობა შენდა, მადლობა შენდა, დიდო იაკო.
საქართველოს სკოლის მოსწავლეების ხმით დასრულდა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა 14 აპრილს, საქართველოს დედაენის დღეს. თბილისის დროით 18:30 სრულდება. საღამოს თავისუფლებას განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება. სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს.
ბელორუსიაში დღეს გამოცხადდა, რომ კიდევ ორი პირი დააკავეს ორ შაბათს მინსკის მეტროში მომხდარი აფეთქების საქმეზე, რასაც 12 ადამიანის სიკვდილი და 200-მდე პირის დაჭრა მოხვა. საერთო ჯამში დაკავებულია ჭმიტანელების რაოდენობა ახლა 5-ს უტოლდება. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს ბერლინში გამართეს შეხვედრა და ის შემდგომი ნაბიჯები განიხილეს, რომლებიც ალიანსმა ლიბიასთან მიმართებით უნდა გადადგას. სოფლიოს 5 სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების წარმომადგენლები დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეფორმირების მოწოდებით გამოვიდნენ, რათა განვითარებადმა ქვეყნებმა უფრო მეტი გავლენის მოხდენა შესძლონ გლობალურ საკითხებზე. სოხუმში იმყოფება ისრაელის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში არიან თავდაცვითი კომპანია Global CST-ის ხელმძღვანელები, ისრაელის არმიის გენერალური შტაბის ოპერატიული მართვის ყოფილი უფროსი ისრაელ ზივი და ქვეყნის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ყოფილი სამხედრო მდივანი მეირ კლიფი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა დღეს განაცხადა, რომ მას სურს იხილოს კარგი იმიგრაცია და არა მასობრივი იმიგრაცია ბრიტანეთში. მისი თქმით, ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში იმიგრაციის მაჩვენებელი მეტის მეტად მაღალი იყო. ყაზახეთის ლიდერ ნურსულთან ნაზარბაევის ახალგაზრდობაზე ფილმი გადაიღეს. სურათი სახელწოდებით „ჩემი ბავშვობის ცა“ დღეს გამოვიდა ყაზახეთის კინოეკრანებზე. იაპონიის იმპერატორი პირველად ჩავიდა იმ რეგიონში, რომელიც 11 მარტს დამაგრებელმა მიწისძვრამ და ცუნამიმ გააჩანაგა. საიმპერატორო წვილმა აკიჰიტომ და მიჩიკომ ქალაქ ასიჰიში ორი საევაკუაციო ცენტრი მოინახულეს. იაპონიაში სახკარის გარეშე 140,000-მდე ადამიანია დარჩენილი. მიწისძვრას და ცუნამის 28,000-მდე ადამიანია მსხვერპლა.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. საღამოს თავისუფლების ეთერი გრძელდება დაპირებული ინტერვიუთი ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან საქართველოში ჯონ ბაასთან. გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებათა ანგარიში, რომელიც ბოლო სამი წლის განმავლობაში მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას ასახავს და რომელშიც საქართველოს 85 გვერდი დაეთმო. ანგარიშის ძირითად ტენდენციებსა და მისი მომზადების მეთოდოლოგიაზე რადიო თავისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში ჯონ ბას გაესაუბრა. საუბარი ჩაიწერა ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა. მოუსმინეთ ამ ინტერვიუს.
Mr. Ambassador, let me begin from positive trends of the USA.
ბატონო ელჩუნება, მიმოძეთ ჩვენი საუბარი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა ანგარიშის პოზიტიური ნაწილით დავიწყო. იმ მნიშვნელოვანი მიღწევებით, რომელიც საქართველოს ადამიანის უფლებათა სფეროში ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჰქონდა და ეს თქვენ ვიდეო მიმართვაში აღნიშნეთ, თუმცა ისიც თვით რომ საქართველოს ბევრი მუშაობა მოუწევს ადამიანის უფლებების დასაცავად. თქვენი აზრით ამ მიღწევებიდან რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და რატომ?
Which of these achievements you think are the most important and why?
I think the most important thing over the last year.
ფიქრობ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსია. საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ სასამართლო პროცესები ახალი სისტემით წარიმართება. პროცედურულ ცვლილებებში იგულისხმება ის, რომ ბრალდების მხარეს მოუწევს მტკიცებულების გაზიარება დაცვის მხარესათვის. მოსამართლე სასამართლოს ხლომებს უკვე სხვაგვარად წარმართავს. პროცესში ნაფიცი მსაჯულები ერთვებიან. ფიქრობ ეს საქართველოს მოქალაქეებში გაზრდის ნდობა სასამართლოს მიმართ და კანონის გამჭვირვალე სამართლიანად და მიუკერძოებლად აღსრულების მიმართ, რომ ყველა მოქალაქე თანასწორია კანონის წინაშე. საზოგადოებრივი აზრის კვლევებიდანაც ჩანს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს მიაჩნიათ, რომ ამ თვალსაზრისით მეტი წინსვლაა საჭირო. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ახალი სისხლის სამართლის კოდექსი დაეხმარება მთავრობას მიაღწიოს სამართლიანობას და მიუკერძოებლობას სასამართლო პროცესის წარმართვისას, რაც ასე მნიშვნელოვანია.
In conducting fair impartial trials is so important.
I would like to ask about freedom of
მინდა საქართველოს მედიის თავისუფლებაზე კითხოთ. როგორია თქვენი დაკვირვება რა დადებითი და უარყოფითი პროცესები ახლავს დღეს მედიის თავისუფლება საქართველოში?
Positive trends you see regarding media freedom.
What I might say about it reflects the fact that there is a really
რაც მე შემიძლია საქართველოს მედიის მდგომარეობის შესახებ თქვა, ის არის, რომ მედია საკმაოდ პოლარიზებულია. მე ვიტყოდი, ქართული მედია საკმაოდ თავისუფალია იმ თვალსაზრისით, რომ ყოველას აქვს ხელმისაწვდომობა რომელიმე სახის მედიაზე და შესაძლებლობა, რომ საჯაროდ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები. რათა მათი თქმელი საზოგადოებამდე მივიდეს. მაგრამ რასაც მე მინდა ვხედავდე და რაც შემიაზრეთ იქნება საზოგადოების განვითარების მაჩვენებელი ამ კუთხით, ისაა, რომ მოქალაქეთა ინფორმირებისათვის საჭიროა მეტი დაბალანსებული ჟურნალისტიკა. მედია საშუალებებში ნაკლებია დებატები, ток-შოუები, სადაც ორი მხარე იქნებოდა წარმოდგენილი და არა მხოლოდ ერთი. საჭიროა, რომ საინფორმაციო გამოშვებებში ყველანაირი ამბავი იყოს და არა მხოლოდ ერთმანეთის მიყოლებით მხოლოდ კრიტიკული მასალები მთავრობის მიმართ ან პირიქით პოზიტიური სიუჟეტები. ხალხი საკმაოდ ბრძენია საიმისოდ, რომ არჩიოს და შეადაროს ეს სიუჟეტები და არხიდან არხზე გადართოს საერთო სურათის დასანახად. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ზოგადად საზოგადოების განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია, თუ ხალხი სრულყოფილ ინფორმაციას რომელიმე ერთი ან სულაც ყველა მედია საშუალებიდან მიიღებს.
The report itself reads that still there are reported
ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საქართველოში კვლავ არის პატიმართა წამების დაუსაბუთებელი დაკავების ფაქტები, შერჩევითი სამართალის ეწოლა ბიზნესზე, ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფცია. თუმცა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ანგარიშის ზოგიერთ ნაწილს არ ეთანხმებიან. აქვე გავიხსენებ პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლას ბოლო საპარლამენტო დებატების დროს, როდესაც მან ოპოზიციას ელიტური კორუფციის კონკრეტული ფაქტების დასახელება მოსთხოვა და ეს ბრალდება ხელისუფლების მიმართ უსაფუძვლოდ მიიჩნია. მინდა კითხოთ, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტი ანგარიში საუბარია იგივე კორუფციის საკითხზე, რა ინფორმაციას ეყნობით ხოლმე, როგორც წესი, აი ამოწმებთ ხოლმე ამ ფაქტებს ანგარიშზე მუშაობისას?
Checks the information while preparing the report.
We draw on a variety of different sources. We draw on issues
ჩვენ სხვადასხვა წყაროს ვეყრდნობით, წყაროებს, რომლებიც მუდმივად თვალსადევნებენ ამ თუ იმ საკითხს. იქნება ეს პენიტენციალურ სისტემაში არსებული ვითარება თუ სხვა. ხვდებით ადამიანებს ინდივიდუალურადაც. და რაც თავარია, საზოგადოებასთან ასეთი დიალოგი მხოლოდ საქართველოში ამერიკის საელჩოს არ აქვს, არამედ ჩვენს კოლეგებს, ექსპერტებს ვაშინგტონშიც. შესაბამისად, ეს ანგარიში არ არის მხოლოდ საელჩოს შეხედულებების გამომხატველი. ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეფასება. გარდა ამისა, ჩვენ ვიყენებ თვალსაჩინო მაგალითებს და კონკრეტულ შემთხვევებს წარმოვწევთ ზოგადი კომენტარების მოტანის ნაცვლად. კიდევ ერთი რამ, რაც მნიშვნელოვანია, რომ აღვნიშნოთ, არის ის, რომ ანგარიშის მომზადებისას ვეყრდნობით არა მხოლოდ კონკრეტულ ფაქტებს, არამედ საჩივრებსა და განცხადებებს, რომლებითაც მოგმართავენ. მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში კონკრეტული ფაქტების მოძიება დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. და თუ მხოლოდ ამით შემოვიფარგლებით, მაშინ ეს ანგარიში, რომელიც საკმაოდ დიდი მოცულობისაა, გაცილებით მცირე გამოვა. თუმცა ეს საქართველოს არ ეხება. აქ ჩვენ შეგვიძლია მივწვდეთ მოვლენებს და საკმაოდ კარგი თანამშრომლობა ჰქონდეს როგორც საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ასევე მთავრობასთან.
Shortly about negative trends again.
თუ შეიძლება დავუბრუნდეთ ანგარიშის ძირითად ნეგატიურ ტენდენციებს. პრობლემებია პენიტენციალურ სისტემაში, კერძოდ ციხეებში არსებული რთული ვითარება, იგივე ელიტური კორუფციას ეწოლა ბიზნესზე. კიდევ რას გამოყოფთეთ?
Corruption, pressure on business, what else?
Those areas in the report where we've indicated
ამსფეროებში, რომლებიც ჩვენ გამოვყავით ანგარიში, საქართველოს კიდევ ბევრი სამუშაო აქვს, რომ საერთაშორისო სტანდარტებს მიუახლოვდეს. ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც აქვს რიგ შემთხვევაში ბევრი რამ გასაკეთებელი, რომ სტანდარტები დააკმაყოფილოს და ჩვენ ამას ვცდილობთ. წინ ანგარიშიც იყო და ამ ანგარიშიც ისევ მოხდა სფეროების, სადაც მეტი წინსვლაა საჭირო. პენიტენციალური სისტემა უკვე ახსენეთ და არ ამგონია სადავო იყოს, რომ ამ სფეროში ისევ ბევრი პრობლემაა. ომბუდსმენის განვიცით, რომ ციხეები გადატვირთულია. ციხეებში სამედიცინო მომსახურება მოსაწესრიგებელია. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს გარკვეული მითითებები კანონის უზენაესობასთან მიმართებაში, რომლის წინაშეც ყველა თანასწორია. ამ ხრივად საქართველოს აქვს სამუშაო. ფიქრობ, აქ ასევე გასათვალისწინებელია კულტურული ტენდენციების ცვლილების პროცესი. სამართალი საბჭოთა პერიოდში სულ სხვა რამეს ნიშნავდა, ასევე როგორც სხვა რამეს ნიშნავს იმ დროსაც, როდესაც კორუფცია იყო გამეფებული სამართალდამცავი სტრუქტურების დაბალ ფენებში.
Rampant corruption here, down to the lowest levels of law enforcement.
And finally, I would like to ask the question.
Დაბლოს მინდა დაგისვათ კითხვა, რომელიც საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეიძლება აინტერესებდეს. რა არის ასეთი ანგარიშების მიზანი და რაც მთავარია, როგორი არის ხოლმე ან უნდა იყოს მისი შედეგი?
What can be or should be the result of this report?
Our Congress, our legislature feels it's important to
ჩვენი მთავრობა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ფლობდეს ამოუწურავ ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებას ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. ჩვენი მიზანია, რომ მასში მოხდეს მაქსიმალურად ობიექტური ინფორმაცია, რომელზე დაყრდნობითაც შევძლებთ ანალიტიკური დასკვნის გაკეთებას. ეს ინფორმაცია დაეხმარება ჩვენს დიპლომატიას, დახმარების პროგრამებს სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ, რათაც მოფენ სიტუაციას იმ ქვეყნებში, სადაც ადამიანის უფლებები აღმაშფოთებლად ირღვევა. საქართველო არ არის ისეთი ქვეყნების რიცხვში, როგორიცაა მაგალითად ირანი, სადაც უგულებელყოფილია ადამიანის უმთავრესი უფლებები. მე ვარ ფიქრობ, რომ ეს ანგარიში დრამატულად შეცვლის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა საქართველოში. ეს მხოლოდ ერთი ნაბიჯია წინ, მაგრამ რაც მთავარია, საქართველოში დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობას ფართო საზოგადოება უჭერს მხარს. დებატები მიდის იმაზე, თუ რომელია საუკეთესო გზა მიზნის მისაღწევად. რათა დავრწმუნდეთ, რომ საქართველოს ერთი მხრივ აქვს დემოკრატიული საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი ყველა ნიშანი და ამავე დროს განსაკუთრებული ეროვნული მახასიათებლები. ჩვენი როლი კი ამ პროცესში გახლავთ ის, რომ პატივისცემითა და მეგობრულად დავეხმაროთ როგორც მთავრობას, ისე ფართო საზოგადოებას იმ მიზნის მისაღწევად, რომელიც ყველას გსურს რომ ვიხილოთ.
განცხადა ჯონ ბასმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში, მასთან ინტერვიუ კი ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩაიწერა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას რამდენიმე წამში გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თავდაპირველად მიმაშურებთ ჩინეთს, ამ ქვეყნის სამხრეთის კუნძულ ჰაინანზე, ქალაქ სანიაში. ჩინეთის პრეზიდენტი ჰუ ძინტაო მასპინძლობდა ინდოეთის, რუსეთის, ბრაზილიისა და ამჯერად მათ რიგებში ახალ წევრ სამხრეთ აფრიკის ლიდერებს. ხუთი სახელმწიფო მათი მზარდი ეკონომიკების ქვეყნებს უწოდებენ, ცდილობენ მსოფლიოში გავლენის გაფართოებას. რა ითქვა სანიაში ამის თაობაზე უფრო ვრცლად? ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
ამ ხუთი სახელმწიფოს ლიდერებმა, ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაომ, ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა მანმოჰან სინჰმა, ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა, რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა და სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტმა ჯეიკობ ზუზამ სამიტი გამოიყენეს მსოფლიო საფინანსო სისტემაში ცვლილებებსა და გაეროს უშიშროების საბჭოზე თავიანთი გავლენის განსამტკიცებლად. ხუთივე ახასიათებს ის, რომ სწრაფად მზარდ სახელმწიფოებად მიიჩნევიან და ისინი ამჯერადაც შეეცადნენ ერთ ფრონტად წარმოედგინათ თავი. მედვედევმა ერთიანობა ასე დაახასიათა: ეკონომიკური პოტენციალი, პოლიტიკური გავლენა და ჩვენი განვითარების პერსპექტივა, როგორც ალიანსისა, განსაკუთრებულია, თქვა მან. მასპინძელმა ჰუ ძინტაომ განაცხადა, დრო მოითხოვს, რომ ჩვენმა ქვეყნებმა დიალოგი და თანამშრომლობა გააძლიერონ.
შვიდობის, განვითარების და თანამშრომლობის იმპულსი ძლიერდება. მსოფლიო ღრმადა რთულ ცვლილებებს განიცდის. მტკიცემ შვიდობის და საერთო კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კომუნიკაცია, თანამშრომლობა, გლობალური ეკონომიკის მართვის რეფორმირება. მზარდი ბაზრების მქონე ახალი ეკონომიკების და განვითარებადი ქვეყნების სიტყვის უფლების და წარმომადგენლობითობის განვითარება.
ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც სანიაში მიიღეს ხუთი ქვეყნის ლიდერებმა, საერთაშორისო სარეზერვო სავალუტო სისტემის გაფართოებული ვერსიისკენ მოწოდება გამოთქვეს. სინთლიან, რომ საერთაშორისო სავალუტო კრიზისმა გამოავლინა ამჟამინდელი სავალუტო წესრიგის ნაკლოვანება, რომელიც შეერთებული შტატების დოლარს, როგორც ყველაზე უფრო გავრცელებულ ვალუტას, ხშირად ახასიათებს. სანიაშივე შეკრებილებმა გამოთქვეს მოწოდება, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოში განვითარებად ქვეყნებს მეტი სტკმის საშუალება უნდა მიეცეს. სამხრეთ აფრიკა ერთადერთი იყო ამ ხუთ სახელმწიფოს შორის, რომელმაც მხარი დაუჭირა ლიბიის თავზე ფრენისგან თავისუფალი ზონის შესახებ რეზოლუციას, რამაც გზა გაუხსნა ლიბიაში მთავრობის ჯარის საწინააღმდეგო საჰაერო თავდასხმებს. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ლიბიაში ძალის გამოყენება თავიდან უნდა იქნეს აცილებული.
ჩვენი საერთო პოზიცია ასეთია: ამ პრობლემის მოგვარება უნდა მოხდეს პოლიტიკური და დიპლომატიური გზით და არა ძალის გამოყენებით.
а не силовыми методами.
Цоплюс страфат мзарди хути квакнис, Бразилии, Индуэти, Русети, Чинети, Самхрет Африки с лидерами, Канац Хаде ставен саммитзе, ром шетанхнен, эртманеттан, сакредито хазе бисшекназе. Ром лебец мативе сахамцепо валют дара америкули доллари тимушавепс. Арадам цоплюс савалюто мараги долларепшия. Ам резервис мконета шорис удитесия Чинети, мас ори триллиони америкули доллари якс. Марталия эс хути квакана квалазе страфат мзардия, мат араэрти проблем. Макт инфляции саводжро дефицитис та сва манкиерების სახით. Რაც ასევე უნდა ითქვას ისა, რომ ჩინეთმა, ინდოეთმა, ბრაზილიამ და სამხრეთმა აფრიკამ სრულად დაუჭირეს მხარი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. რუსეთმა იქ დაიჩივლა, რომ არც ერთ სხვა ქვეყანას ამდენი ხანი არ დასჭირვებია წევრობის მისაღწევათო. ჩვენი საკითხის არასაჭიროდ პოლიტიზება მოხდაო. შეგახსენებთ, რომ ამ ორგანიზაციაში რუსეთის წევრობას საქართველოს ფაქტორი უშლის ხელს. თბილისის მოთხოვნები ეკონომიკური ბუნებისაა, მაგრამ მათი პოლიტიკისგან სრულად დაშორება ვერ ხერხდება. Დაბოლოს გეტყვით, რომ ჩინეთის კუნძულ ჰანიანზე შეკრებილი ლიდერების ქვეყნებზე მოდის მსოფლიო მოსახლეობის 40% და ისინი მსოფლიო საერთო შიდა პროდუქტის 18%, ანუ მეხუთედს აწარმოებენ.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი საუბრობდა შეხვედრაზე ჩინეთში, რომელშიც მსოფლიოს ხუთი ლიდერი ქვეყნის გარდა მონაწილეობდა რუსეთი. რუსეთის საუბრით განვაგზობთ ახლა საღამოს ეთერს. რუსეთი უკმაყოფილო ევროკავშირის მიერ ენერგეტიკის სფეროში შემუშავებული ახალი რეგულაციებით, რომელთა თანახმად მცირდება ისეთი გიგანტი კომპანიების გავლენა, როგორიც მაგალითად გაზპრომია. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
Европис кавшири ахал регуляциებს აწესებს, რომლებიც გიგანტ კომპანიებს ენერგეტიკის ბაზარზე დომინაციის საშუალებას არ მისცემს. რუსეთი ამ რეგულაციების წინააღმდეგია და კულუარებში ენერგიულად მოქმედებს, რათა ზომებს ეფექტიანობა დაუსუსტოს. თებერვალში ბრიუსელში ვიზიტისას რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი გამოვიდა ამ ცვლილებების წინააღმდეგ, ცვლილებების, რომლებიც ევროპის მესამე ენერგეტიკულ პაკეტად არის ცნობილი. პუტინმა მათ კონფისკაციაზე ორიენტირებული უწოდა და განაცხადა, რომ მათი შემოღება ენერგიას გააძვირებს მომხმარებლისთვის. მოსკოვის განსაკუთრებულ პროტესტს იწვევს მუხლი, რომელიც ევროპაში მომუშავე ენერგეტიკული კომპანიებისგან ითხოვს ენერგიის მოპოვება სადისტრიბუციო ქსელებისგან განაცალკევონ. ევროპის კომისიის განცხადებით მას ანტიკონკურენტული ქმედების არაერთი მტკიცებულება მოეპოვება. მტკიცებულება, რომ კონტინენტზე მოქმედი გიგანტი ენერგეტიკული კომპანიები, მაგალითად, მესამე მხარეს არაძლევენ მილსადენებით სარგებლობის საშუალებას. ევროკავშირში რუსეთის ელჩმა ვლადიმერ ჩიზოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ 1 აპრილს ამუშავებული ენერგეტიკული პაკეტის ირგვლივ მოსკოვს რეგულარული კონტაქტი აქვს ევროპის კომისიასთან. მისი თქმით, კანონმდებლობაში საკმარისი ბუნდოვანი ასპექტებია საიმისოდ, რომ რუსეთის კომპანიებმა, მათ შორის გაზის გიგანტმა, სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულმა გაზპრომმა, თავიანთი ინტერესების დაცვა შესძლონ.
The third energy package has become law in the European Union, though.
Mesame energetikuli paketi Eurokavshirshi kanonad iktsa, tumtsa es kompleksuri dokumentia, romelis gargveul sashvalebebs toebs manevrirebistvis.
Certain rule for maneuver, I would.
Mesame energetikuli paketi ar tsarmoadgens ert-ert sakitxs, romelis Rusetsa da Eurokavshir shoris ენერგეტიკის სფეროში უთანხმოებას წარმოშობს. ნავთობის და გაზის დიდი რეზერვებით და მილსადენების ფართო სისტემით რუსეთი დიდი ხანია მთავარი ენერგეტიკული მოთამაშეა კონტინენტზე. ის ევროკავშირის იმპორტირებული გაზის 45%-ს მიაწვდის და ახლო კავშირები აქვს ისეთ გავლენიან ევროპულ ქვეყნებთან, როგორიც მაგალითად გერმანია. მაგრამ ევროკავშირის შედარებით ახალ აღმოსავლელ წევრებს აშინებს გაზპრომის მსგავსი გიგანტი კომპანიების უზარმაზარი გავლენა და ამიტომ ისინი ერთიანი ენერგეტიკული ბაზრის შექმნის მოწოდებით გამოდიან, სადაც ძლიერი რეგულაციები იმუშავებს. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება მესამე ენერგეტიკული პაკეტი. მაგრამ რუსეთმა, რომელსაც ევროკავშირის შიგნით არსებული განხეთქილებებით სარგებლობის დიდი გამოცდილება აქვს, უკვე მოახერხა ახალი წესდებიდან გამონაკლისის დაშვება ჩრდილოეთის ნაკადის მილსადენის ორი ოფშორული ნაწილისთვის. ეს მილსადენი გერმანიასთან ერთად შემუშავებული ერთობლივი პროექტია, რომელიც რუსეთის გაზს დასავლეთ ევროპაში ჩაიდანს. ამასთან, კანონმდებლობის სიახლის და კომპლექსურობის გამო ენერგეტიკის სფეროში ევროკავშირის კომისარმა გიუნტერ ოტინგერმა სამომავლოდ გადადო იურიდიული მექანიზმების ამოქმედება იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც ამ ახალ წესებს ვერ დაიცავენ. თებერვალში პუტინის ბრიუსელში ვიზიტის დროს გავრცელდა ხმა, რომ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა სერგეი შმატკომ ევროკავშირის წარმომადგენლებს გამონაკლისების და განმარტებების რუსეთისთვის სასურველი სია წარუდგინა. როგორც რადიო თავისუფლებას ერთმა წყარო მაცნობა, ოტინგერმა მოლაპარაკებისთვის მზაობა გამოავლინა და პაკეტის ირგვლივ გარკვეულ შესაძლებლობებზეც მიანიშნა. ოტინგერის წარმომადგენელი მარლენ ჰოლცნერი კი აცხადებს, რომ ევროპელ ოფიციალურ პირებს და რუსეთის მთავრობას შორის რეგულარული და ახლო კავშირების მიუხედავად ევროკავშირის ენერგეტიკული კანონების შერბილება არც კი განიხილება.
No, we're not talking about changing the laws at all.
Ara, კანონების შეცვლაზე ლაპარაკი საერთოდ არ არის. ჩვენი კანონები დამტკიცებულია და ისინი გრძელვადიანი დემოკრატიული პროცესის შედეგად არის მიღებული. კომისიამ ისინი ევროპის პარლამენტს წარუდგინა. საბჭოში კი ისინი წევრმა ქვეყნებმა დამტკიცეს.
მოლაპარაკება ღიაც და კულუარულით გრძელდება, თუმცა ევროკავშირის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოსკოვი ბოლოს მაინც დათანხმდება ახალ წესებს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი იმაზე საუბრობდა, რომ რუსეთი უკმაყოფილოა ევროპის ახალი ენერგეტიკული პოლიტიკით. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, რამდენიმე წამში ჩვენს ეთერს კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ და მოგასმენებთ ბრიტანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის დევიდ მილიბენდის რამდენიმე მოსაზრებას. Трамети сати да 48 წუთი თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. რადიო თავისუფლებას ინტერვიუ მისცა ბრიტანეთის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ მილიბენდმა, რომელიც მსოფლიოს სამკუთხედ ქვეყნებს მოუწოდებს ფართო რეგიონული ძალისხმევისაკენ ავღანეთის თაობაზე სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად. დღემდე ასეთმა ინიციატივებმა წარმატებას ვერ მიაღწიეს. ოქროპი რუხაძე, გაგაცნობთ მილიბენდის ზოგიერთ მოსაზრებას.
დევიდ მილიბენდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტიდან 2010 წელს გადადგა. ის ახლა ცდილობს შექმნას ფრონტი ავღანეთში და ამ ქვეყნის გარშემო სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად. მილიბენდი გაეროზე ამყარებს იმედს, რადგან თვლის, რომ ასეთი ნეიტრალური უწყება უნდა იყოს ინიციატორი. მისი აზრით, ავღანეთის კონფლიქტის მოგვარებას უნდა ახასიათებდეს ყოვლის მომცველობა. მილიბენდი თვლის, რომ ავღანეთის ყველა ძალა ტალიბანის ჩართვით უნდა იყოს ჩართული ამ ქვეყნის მომავლის განსაზღვრის პროცესში. მილიბენდი ამბობს, რომ მართალია დასავლეთის ჯარი აპირებს გავიდეს ამ ქვეყნიდან 2014 წლისთვის, მაგრამ საქმე ამით არ მთავრდებაო. ის თვლის, რომ საბოლოო მოგვარებაში უნდა ჩაერთოს ყველა ძალა, ყველა ქვეყანა, მხოლოდ ასეთი პოლიტიკური გზით შეიძლება დასრულდეს შეერაღებული წინააღმდეგობაო. აცხადებს ის და გვეუბნება, რომ მართალია ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია მაჩვენა, რომ სურს მორიგება, მაინც არ უნდა დარჩეს ეს საკითხი მხოლოდ ამერიკელების მოსაგვარებელიო.
შეთანხმებები და წინადადებები სრულიად ახალ დონეზე უნდა იქნეს წარმოდგენილი. მე ვისურვებდი, რომ გაერო წარმოადგინოს შუამავალი თუ მომრიგებელი და ეს პირი მაჰმადიანური სამყაროდან უნდა იყოს. ჩემი აზრით საჭიროა ამ პირს ჰქონდეს მართლაც საჯარო მანდატი მოლაპარაკების წარმართვისთვის. ამგვარ მოლაპარაკებაზე პატივი უნდა ვცეთ ავღანეთის დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს, ავღანეთის კონსტიტუციას. ვფიქრობ, მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა დაინტერესებულია იმით, რომ დადგინდეს ავღანეთის საქმის დასრულების ვადა.
ბრიტანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ეთანხმება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ ავღანეთში ომი მხოლოდ სამხედრო გზით არ შეიძლება იქნეს მოგებული. ის თვლის, რომ იმისათვის, რომ ავღანეთში საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს საზოგადოება, რომელმაც საკუთარი თავი უნდა მართოს, უნდა გავითვალისწინოთ ამ ქვეყნის სპეციფიკა. გვიზიარებს თავის აზრს დევიდ მილიბენდი და ამბობს, დასავლეთმა ცხადად არამხოლოდ ის უნდა თქვას, რომ ყველა მხარეს ჩართვა სურს ავღანეთის პოლიტიკური ცხოვრების მოგვარებაში, არამედ ისიც, რომ ის ემხრობა ავღანეთის საზოგადოების დეცენტრალიზებასო. ამ კომპრომისში ჩართული უნდა იქნეს, თვლის მილიბენდი, ტალიბანიც. სულ მცირე ტალიბანის ის ელემენტები მაინც, რომლებიც მზად არიან მოსალაპარაკებლად. სხვა მხრივ, მილიბენდი ამბობს, რომ დაპირისპირება დიდია თვით ავღანეთ შიგნით სხვადასხვა ძალებს შორის. ამდენად, უმცირესობების, ტალიბანის თუ სხვათა მიმართ დასავლეთის კომპრომისი კი არ არის საკმარისი, არამედ ამ ავღანეთის საკითხის პოლიტიკური მოგვარების გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველას ინტერესები. მისივე თქმით, ტალიბანი ალ-ყაიდა არ არის. ტალიბანისა ბევრს ეშინია ავღანეთში. ტალიბანის მომხრეები არ არიან ალ-ყაიდის მონათესავე იდეოლოგიურად, მაგრამ ისინი მაჰმადიანურად აზროვნებენ. მათ ღრმად კონსერვატული მენტალიტეტი აქვთ.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, მან გაგაცნოთ ბრიტანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის დევიდ მილიბენდის მოსაზრებები. საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, მე სიტყვას კვლავ დაუბრუნებ ოქროპი რუხაძეს, ახლა იგი გაგვაცნობს მის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. ვიდრე სიტყვას კვლავ გადავცემ ოქროპი რუხაძეს, საქმე გეტყვით თუ არა შეეხება დღევანდელი საავტორო პროგრამა. ხშირად გაიგონებთ მოსაზრებას, რომ რუსეთში ინტერნეტია სიტყვის თავისუფლების მნიშვნელოვანი არენა. ინტერნეტით ამბობს თავის მართალ სიტყვას კორუფციის წინააღმდეგ და ამით პოლიტიკოსებს და სახელმწიფო კომპანიებს უტევს ბლოგერი ალექსეი ნავალნი, რომელიც მცირე აქციების ფლობელიც არის და როგორც ერთმა მიმომხილველმა თქვა, კავკასიელები არ უყვარს, მაგრამ ანტისემიტი არ არის. რას წარმოადგენს კორუფციასთან მებრძოლი ნაციონალისტი ნავალნი? ოქროპი რუხაძე სწორედ ამის შესახებ გიამბობთ პროგრამაში უხილავი ფარდა.
ნავალნი იერიშზეა გადასული კორუფციის წინააღმდეგ. მისმა ბრძოლამ საერთაშორისო ყურადღება მიიპყრო. ნავალნი მხოლოდ ბრალდებებით არ გამოდის. ის ბრალს დებს დიდ სახელმწიფო კომპანიებს კორუფციაში და შემდეგ სამართლებრივი გზით მიდის, რასაც შედეგი მოაქვს. ნავალნი ბლოგის საშუალებით ლაპარაკობს კორუფციაზე და ხალხს უბიძგებს იმოქმედონ, რათა ოფიციალური პირების კორუმპირებულობა გამოვლინდეს. მაგრამ ის ვერ წდება მასას, რომელიც ტელევიზიით იღებს ინფორმაციას. ამასთან მის მიმართ კრიტიკულია ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ნავალნის ნაციონალისტურ მიდრეკილებებს არ ეთანხმება. ჩანს, რომ მას ეს არ ანაღლებს. პროფესიით იურისტი, დამაჯერებელ სტავისტილებას თავებს, მხოლოდ არგუმენტებით ლაპარაკობს გამართული იურიდიული ტერმინოლოგიით. ჯერჯერობით ცხადი არაა, რას ფიქრობს მასზე რუსეთის ხელისუფლება, რომელიც დაუნდობელია კრიტიკოსების მიმართ. აპატიმრებს, გაასახლებს მათ და როგორც რუსეთში და უცხოეთშიც ბევრს ჯერა, მკვლელობებისაგანაც არიხევს უკან. როგორც უნდა იყოს, ნავალნი თავისას აკეთებს და ჩვენს კორესპონდენტს ეუბნება, რომ ოფიციალურ დონეზე კორუფცია ფართოდ არის გავრცელებული. მთავრობაც კი აღიარებს, რომ წელიწადში სახელმწიფო კონტრაქტების გზით 35 მილიარდი დოლარის მითვისება ხდებაო. მისი აზრით, რუსეთში ხელისუფლების ვერტიკალი კორუფციაა და ის არსებობს იმიტომ, რომ ხვალრომ ის გაქრეს, პუტინი და მედვედევი აღარ იარსებებენო.
Коррупция такая живучая, потому что это
Коррупция იმიტომ არის ასე სიცოცხლისუნარიანი, რომ სწორედ მას ემყარება ხელისუფლება. მედვედევი და პუტინი არსებობენ იმიტომ, რომ არსებობს კორუფცია. რადგან სწორედ კორუფცია ელიტური კონსენსუსის ძირითადი იდეა და ძირითადი საფუძველი.
ელიტნავა კონსენსუსა.
მისი განმარტებით, დაბალი დონის მოხელეებს ევალებათ პოლიტიკურად უზრუნველყონ მაღლების არჩევა, ანუ ხმების რაოდენობა. სამაგიეროდ მათ განუსაზღვრელი გამდიდრების საშუალება ეძლევათ, ამბობს ალექსეი ნავალნი. თუ კი ისინი ამას აკეთებენ არც ისე აშკარად და ჭკვიანურად, მათ აღარ ემუქრებათ სისხლის სამართალი. და ეს არის საბაზო კონსენსუსიო, განგვიმარტავს ის. ნავალნი კორუფციის შესახებ მასალებს ბლოგის სახით აქვეყნებს თავის ვებსაიტზე და სხვაგანაც. მისი ბოლო პროექტი იწოდება როს პილატ. თემა სახელმწიფო ტენდერებია. მოხალისეებს შეუძლიათ გამოაქვეყნონ ინფორმაცია და დოკუმენტები მათთვის ცნობილი შემთხვევების შესახებ. ნავალნი, როგორც ითქვა, როცა ფაქტებს მოიძიებს, შემდეგ სასამართლოში მიდის. ის ხშირად იმარჯვებს. ერთ-ერთი გამარჯვება იყო, როცა ქვეყნის უდიდესი კომპანიების მცირე აქციები შეისყიდა და თვალყურისდევნება დაიწყო, როგორ ვითარდებოდნენ ეს ფირმები. როცა ვკითხულობდი ყოველდღიურად, თუ როგორ ყიდულობდნენ მათი მფლობელების საფეხბურთო კლუბებს, დაფრინავდნენ საკუთარი თვითმფრინავებით და ქეიფობდნენ ფეშენებლურ სამთო კურორტებზე, მივხვდი, რომ ჩემგან მოპარულ ფულს ხარჯავდნენ.
ამიტომ
გადავწყვიტე მარტივი რამ გამეკეთებინა. ვიფიქრე, თუ დანაშაულს ასე ღიად, დაუფარავად და თავხედურად ჩადიან, რატომ არ უნდა ვიჩივლო სასამართლოში? რატომ არ უნდა მივწერო საჩივარი პროკურატურას და ასე შემდეგ? ეს მართლა მარტივი გზაა, მაგრამ ჩემამდე ეს უბრალოდ არავის გაუკეთებია.
Шаржан
ნოემბერში ალექსეი ნავალნიმ გამოაქვეყნა სახელმწიფო სანაუთობო მონოპოლისტის ტრანსნეფტის გაჟონილი აუდიტი, საიდანაც ჩანდა, რომ არარსებულ ფირმებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების გზით 4 მილიარდი დოლარის გაფლანგვა მოხდა. ეს ფირმები ვითომდა ჩინეთთან ნავთობსადენს აშენებდნენ. ტრანსნეფტი უარყოფს ბრალდებას, მაგრამ გამოძიება დაიწყო. რუსმა ბლოგერმა არ დაინდო გაზპრომიც, ისევე როგორც როსნეფტი. შარშან მან თავრობა აიძულა სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი ვნეშტორგ ბანკის საქმის გამოძიებას დაიწყოს. ნავალნის შეკითხვაზე როგორ ენდობა ის სასამართლო სისტემას, რომელიც ასევე კორუმპირებულია, ამბობს, რომ მართალია სასამართლოები არ არიან დამოკიდებული, მაგრამ მისი დაკვირვებით არ არსებობს ამ სისტემაში ერთსულოვნება. ხელისუფლება არაა ერთი დამნაშავეობრივი ჯგუფი, ის სხვადასხვა თაღლითებისაგან შემდგარი ჯგუფიაო, თვლის ის. ესენი კი ერთმანეთს გამუდმებით ებრძვიან სხვადასხვა ინტერესებისთვის. ასეა სასამართლოს, თვლის ნავალნი. სხვადასხვა კორპორაცია ყიდულობს მოსამართლეებს, თავრობას შეუძლია მათ უბრძანოს და ამ შემთხვევებში მე ვერასოდეს მოვიგებო. მაგრამ განმარტავს ის, რადგან ამ სისტემაში ყველა ცდილობს ფულის კეთებას, ეს ზემოდან სიგნალიც კი ყოველთვის ვერ აღწევს მიზანს. მთლიანად სისტემა დამნაშავეობრივი ქაოსია და იქ ხშირად მოზდით შეცდომები. ამიტომ ვიმარჯვებთ ჩვენ რეგულარულად, დაასკვნის ნავალნი. მისი პოპულარობის მიუხედავად ის არაპირებს პოლიტიკური თანამდებობის დაკავებას. მისი აზრით მთავარია გაგრძელდეს კორუფციასთან ბრძოლა, რაშიც ის თვლის, რომ პირველია, ვინც რუსეთში ხელი მოკიდა ამ საქმეს. ნავალნის არ ეთანხმება ლიბერალური იაბლოკოს პარტიის ერთ-ერთი გავლენიანი წევრი გალინა მიხაილოვა. ნავალნი ერთ დროს ამ პარტიის წევრი იყო. მიხაილოვა ამბობს, რომ არაერთი წევრი მისი პარტიისა აიძულეს გაჩუმებულიყო, როცა ნავალნის მსგავს გზას დაადგა.
ჩვენს პარტიაში ვიცით, როგორ მთავრდება ასეთი აქტიურობა. ჩვენი ერთ-ერთი თავმჯდომარე მოკლეს. ჩვენი არაერთი წევრის მიმართ საქმეებია აღძრული. სხვები დააპატიმრეს.
ნავალნის ნაციონალისტურმა შეხედულებებმა მოიტანა მისი ბევრი მომხრის გაუცხოებაც. მიხაილოვას და მას დაპირისპირება ჰქონდათ, სანამ ნავალნის პარტიიდან გარიცხავდნენ იმის გამო, რომ მემარჯვენე ნაციონალისტურ, არა ლეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ მოძრაობის ჯგუფს მიემხრო. ნავალნი თვითონ თვლის, რომ რუსეთი წალეკილია არალეგალური მიგრანტებით და ის იტანჯება ეთნიკური დანაშაულით, რაც იწვევს ეთნიკურ კონფლიქტებს არალეგალურ მიგრანტებზე თავდასხმებს.
ეს რეალურად დგას დღის წესრიგში, მაგრამ ჩვენი ლიბერალური მოძრაობა რატომღაც თვლის, რომ ამ საკითხებზე ლაპარაკს ტაბუ უნდა დაედოს, რადგან ამ საკითხების განხილვა, მისი აზრით, იქამდე მიგვიყვანს, რომ გამოიღვიძებს რუსი ხალხის მითიური ბნელი მხარეები და ეს რუსი ხალხი მაშინვე აირჩევს ჰიტლერის გზას და ასე შემდეგ. ეს სრული
სისულელეა.
მიხაილოვას კი მიაცნია, რომ ასეთი შეხედულებები მიუღებელია ლიბერალური პარტიისთვის. თუმცა პოლიტიკური მიმოხილველი ვლადიმერ პრიბილოვსკი ნავალნის რუსების უმრავლესობასთან ადარებს და ამბობს, ის ზომიერიაო. მას, როგორც პოლიტოლოგი ამბობს, უბრალოდ კავკასიელები არ უყვარს, თორემ ანტისემიტი არ არისო. ნავალნის ესმის, რომ საფრთხე მის საქმიანობას უკავშირდება, მაგრამ არ აპირებს გაჩუმებას და საქმის შეწყვეტას. რაც სურს, თავისი საქმიანობის დეცენტრალიზება, რათა საჭიროების შემთხვევაში სხვებმა, უკვე მოქმედმა სტრუქტურამ შეძლოს საქმიანობის გაგრძელება. ნავალნის ხელისუფლება აშკარად არ ერჩის, არც არავინ დამუქრებია. ის აგრძელებს ინფორმაციის მოძიებას, მოუწოდებს სხვებს ამისკენ და აცხადებს, რომ რუსეთი არ შეიცვლება, სანამ პუტინი არენას არ დატოვებსო. უნდა შეიგნოთ, რომ რუსეთი არ არის ლიბერალური ქვეყანა. ჩვენ ჰოლანდია არ ვართ, უთხრა მან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს.
მე კი გეტყვით, რომ ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით. თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით. მეც ამ დრომდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით.